I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Stop din kaffemaskine gang. Vi skal ikke have kaffe i dag, Jakob. Det er jo den sidste udsendelse inden nytår, og det skal vi fejre. Så jeg har taget den her med. Champagne. Direkte købt fra min forhandler, som er Netto ude på Søborg Hovedgade.
Klasse forhandler. Ja. Der ved man, der får man godt stof.
Jo, det er, og den er fransk. Honoré Lavigne Chardonnay. Og den er tør, fordi jeg kan ikke lide sød champagne. Det er godt Henrik, ikke? Ikke er. Henrik, han er vores han er podcastredaktør her på Altinget, og producerer de her udsendelser. Det er Korpol, og han er sådan lidt øm om sit udstyr. Jeg ved ikke helt, hvad han vil synes om.
Ej, pas nu på mixerpulten. Ej, okay. Rolig, Henrik. Det er bare ned i glasset. Alt er godt.
Sådan her.
Alt er godt. Ej, ser det godt.
Alright. Ja, ja.
Fantastisk.
Okay. Skål. Glæd nytår, Jan. Ja,
godt nytår.
Ja, okay. Alright, ja. Men ellers, ud over champagne, så skal vi jo holde fast i traditionerne. Fluen på væggen det her år i det borgerlige Danmark, som er det, vi skal tale om i dag. Hvor vil du gerne have været?
Jamen, ved du hvad, jeg tror godt, jeg vil et helt år tilbage i tiden faktisk, til 1. januar 2021, fordi vi har haft et år med rigsretssag og minksag, og jeg ved ikke hvad, så man kan godt glemme det, men året startede jo faktisk med et politisk brag, fordi det var 1. januar 2021, at Lars Løkke Rasmussen meldte sig ud af Venstre.
Rev sit partimedlemskort over i offentlighed.
Ja. Det gjorde han nemlig selvfølgelig på Facebook, det er jo der politikere gør den slags nu, men der ville jeg godt have været flue på væggen op hos Jakob Ellemann, fordi altså, der blev det jo sådan lidt mere uigenkaldeligt på en eller anden måde, og man kan så sige, hvis jeg ved ikke, hvor længe fluer gennemsnitligt lever, men hvis den flue havde overlevet 4 måneder mere, så ville jeg godt have, at den var blevet siddende også til der i april, hvor Løkke så meldte ud, at han faktisk dannede et nyt parti, fordi der tror jeg så, uigenkaldeligheden blev sådan helt slået fast, ikke også? Nu var han på et nyt projekt, nu var der simpelthen ingen vej tilbage. Jeg ved også, at...
Og i direkte kamp med sin gamle partifælder.
Præcis, ikke? Ja. Og jeg ved også, at Løkke ringede til Ellemann der, ligesom og oplyste og sagde det til ham, okay. Trods alt af høflighed på dagen, at det skulle han vide, at nu skete det. Og det var ligesom... Det er jo ligesom et point of no return, hvis man kan tale om det for en mand, der allerede var valgt, Jakob Ellemann, der allerede var valgt som formand for Venstre, men der må han ligesom have indset, nu er det altså mig, og nu er det min opgave at få det her projekt på benene igen. Og på en eller anden måde er det måske også lidt derfra, selvfølgelig også meget med Støjberg-sagen, som vi kan tale om senere, men at det måske også lige så stille begynder at vende for ham, at han så faktisk bliver formand i det parti. Ikke? Altså, jeg tror, det var vigtigt for ham også at komme af med den... Med den, jeg vil ikke sige dødvægt, men den, den underlige modvægt i hvert fald, som Lars Løkke var i partiet, fordi han jo ikke anerkendte sit nederlag. Han anerkendte jo ikke, at Nej. Han ikke var formand længere, Nej. Og det duede ikke for Jakob Ellemann. Så det har været nogle underlige dage for Jakob Ellemann. Befriende på en måde, men det må godt nok også have været mærkeligt at høre sin netop afgåede statsminister ringe og sige, at han ikke vil være medlem mere, men laver sit konkurrerende firma.
Ja, bestemt.
Der vil jeg godt have været. Hvor flyver din flue rundt henne i 2021?
Den flyver et halvt år lidt mere frem til den 2. juli i år, hvor DR bringer den her historie om Nasser Carter og krænkelser, MeToo-krænkelser. Og der ville jeg gerne have været inde på Søren Pape Poulsens kontor eller hjemme hos ham og se, ligesom, hvad tænker han der? Carter... starter jo som radikal, danner sit eget parti, evner en formidabel popularitet undervejs, falmer, kommer igen det konservative regi, og skal ligesom, fik jo rollen der som ham, der skulle gøre, at Konservativt Folkeparti havde en spydspids på udlændingepolitikken. Ja. selvom at Carter ikke var det kort længere, han havde været engang, alligevel et kæmpe chok, og selvfølgelig en prekær krise at løse for en partiformand, fordi hvad skal han gøre? Hvilke tanker løber der igennem hovedet? Der vil jeg gerne have været.
Ja, det er spændende at se, hvad han egentlig sagde bag lukkede døre dengang. Vi kan jo tale om senere, hvordan han løste det, men ja, det er spændende. Godt, skal vi med det sagt, skal vi komme i gang?
Vi skal i gang, og som sagt, så skal vi den her gang samle op på, hvordan 2021 har været for de borgerlige. Velkommen til. '21 blev året, hvor Venstre og formand Jakob Ellemann Jensen skrabede bunden. De konservative stabiliserede sig på hele 15% i meningsmålingerne, og snakken om formand Pape Poulsen som mulig statsminister gik i gang igen. Hvor krisen i DF foldede sig ud i fuld flor, Lars Løkke Rasmussen næsten præsenterede sit nye parti, LA fortsat kæmpede med afstanden til spærregrænsen, og Nye Borgerlige og Kristendemokraterne også ville være med i det store borgerlige telt. Velkommen til nytårsbal i det borgerlige. Jakob, lad os starte og måske også dvæle mest ved Venstre. Du nævnte det selv her i indledningen. Mm. Jeg var jo på Venstres landsmøde der i efteråret, der fik jeg virkelig den her fornemmelse af et parti, der følte, vi har været igennem en orkan, men vi står her stadig, og nu står vi sammen. Og som du også bemærker, man glemmer jo lidt, at 2021 virkelig har været en storm for Venstre. Altså, som du sagde, først på årets første dag meldte den forhenværende formand og statsminister, Lars Løkke Rasmussen, sig ud af partiet. 14 dage senere stemmer Venstre Folketingsgruppe for, at Inger Støjberg skal anklages for en rigsret. En måned senere melder hun sig så ud af partiet og følger Lars Løkke Rasmussen ud. En måned senere igen er det så Britt Bager, der melder sig ud.
Hun forlod det også, ja.
Og tager sin exit, ikke? Og meningsmålingerne er på det her tidspunkt de nede under 13%, og her taler vi om et parti, der for 20 år siden fik over 31% af stemmerne. Lad os lige komme rundt om det der. Hvad har det egentlig været for et år for partiet Venstre?
Jamen, du har jo allerede sagt det, ikke også? Det er jo en kæmpe rutsjebanetur og meget turbulent, men jeg synes jo også, her hvor vi står ved årsskiftet og ser frem mod et formandsvalg i Dansk Folkeparti, kan man jo også se forskellen på et vanvittigt turbulent år og så på en nedsmeltning.
Ja.
For på en eller anden måde kan vi vel ikke kalde det en nedsmeltning i Venstre. Altså partiet står endnu. Partiet har rettet sig en smule i målingerne. Ja. Det er stadigvæk ikke ubetinget det største borgerlige parti, men det er heller ikke tabt kampen til konservative om den position endnu. Og hele baglandsstrukturen er i orden. Du ved, det er et fungerende parti.
Ja, maskinen er der endnu.
Maskinen er der, og ja, med alle de fejl og mangler og svagheder, det har, så virker det som om, at maskinen kører. Så på den måde skal man jo passe på med at tænde det helt blå katastrofeblink. Men når det er sagt, altså, så tror jeg da ikke, at partier skal ønske sig alt for mange år, hvor tidligere formænd melder sig ud, stifter nye partier, hvor tidligere ministre bliver dømt i rigsretten osv. osv. Det har været et vanvittigt år for Venstre.
For mig er det, der er helt klart ligesom den der første del af det første halvår af 2021, hvor tingene virkelig er slemme, og slemme for Jakob Ellemann.
Ja.
Og så er det som om, at man møder ind der, ugen op til Folketinget åbner, for man indgået den her vigtige aftale om ny klimalovgivning for landbruget, som i mine øjne, jeg blev faktisk lidt overrasket over, hvor meget Venstre egentlig fik med ud på den aftale der, at det her ønske om fra regeringens side, at på en eller anden måde afpolitisere det grønne område, eller den grønne politik, klimapolitikken, ved at give Venstre så meget. Jeg skrev selv en analyse op til, som jeg sagde, at Venstre kan ikke sige nej. Altså, at Venstre har brug for at få en grøn profil, fordi det klimaspørgsmål, det er bare nummer et eller nummer to på vælgernes dagsorden. Du kan ikke møde ind i en valgkamp uden at have en stærk grøn profil. Og der tænker jeg, ligesom, det må på en eller anden måde betyde, at regeringen og Centrum Venstre havde overhånden i den forhandling der, men det viste sig jo så, at de var mindst lige så bange for, måske i virkeligheden Socialdemokratiet mest bange for, at at få en konflikt omkring arbejdspladser, hvad det koster, hvis man i den danske fødevaresektor, og derfor så endte man jo med at lave en klimaaftale, hvor man fik rigtig mange penge, i hvert fald indgangspenge med ud, og de store svære beslutninger blev sparket sådan lidt hen til nok formentlig efter næste valg. Ikke? Og siden da, med det der landsmøde, en anden sjov ting på det landsmøde, det var jo, at det er der, hvor Ellemann mødte baglandet for første gang nogensinde. Det var ekstra stort, fordi man havde et 150-års jubilæum, man med et års forsinkelse på grund af corona skulle fejre. Og man kunne simpelthen mærke der, hvor han får fat i folk derinde, hvor den følelsesmæssige kontakt mellem bagland og leder er der. Og det er jo på det, vi så har talt rigtig meget om her siden, nemlig på Mink-sagen, det da han siger, at vi kommer til at forfølge den her sag, ud til mindste detalje, ja. Skandale kalder han det. Da han som tager det på sig selv, der er der den der connect mellem bagland og leder, og han går helt sikkert derfra og føler, at nu ejer han Venstre. Som du også sagde det der, som begynder der med, at Løkke går af. Der er ikke længere en eller anden, der står og kaster en kæmpe skygge eller skaber en misstemning eller et eller andet. Nu er det hans parti, og det fik han konfirmeret der. Så ja. Jeg synes også, at den der beskrivelse, at han gik fra krise til et eller andet. Der er en eller anden platform.
Jeg kan huske tidligere på året, tror jeg, det var dig, en af vores uendelig mange podcasts, der sagde, at Venstre i virkeligheden har behov for at tabe nogle flere valg for at finde sig selv igen. Og de har jo ikke tabt nogen valg siden da. Ja, man kan sige, jo, de tabte også kommunalvalget, kan man sige, men de har ikke haft nogen folketingsvalg siden da. Og der tror jeg også, det er værd at huske, at genopbygning af partier efter lange, opslidende magtforløb kan tage utrolig lang tid. Tænk på, hvor lang tid det tog at genopbygge Socialdemokratiet til det, de er i dag, efter at Poul Nyrup kastede tøjlerne, ikke også? Så måtte de igennem et mellemspil med Mogens Lykketoft, så havde de et smertefuldt formandsopgør mellem Helle Thorning og Frank Jensen, og en del af partiet fandt sig aldrig til rette med Helle Thorning, osv. Det har været en meget, meget lang proces.
Ja, 10-12 år.
Og på den måde kan man sige, står Venstre jo stadigvæk ved begyndelsen af vejen, og sådan skal man også se det.
Det tror jeg også. Jeg tror også, så altså lad os lige holde fast i det og trække forbindelsen også til Inger Støjberg, for det handler jo lidt om også, hvad er det for et parti Venstre skal være. Det var hun jo selv meget klar på der, da hun melder sig ud. Prøv at høre med her.
Jeg synes, at Venstre med Jakob Ellemann i spidsen bevæger sig i en hast væk fra de værdier og det fundament, som Venstre har stået på i rigtig mange år. Og det er i hvert fald de værdier, som jeg stadigvæk vil kæmpe for, men som jeg også oplever, at en meget stor del af Venstres bagland også stadigvæk står meget, meget fast på. Så kunne man melde sig ud af det, man kunne kalde for Christiansborg Venstre og blive ved med at være en del af det rigtige kerne Venstre, så havde jeg gjort det, men sådan er det jo desværre ikke.
Der går vi ud. Altså, her der i tale sætter Inger Støjberg på sin egen måde jo Venstres sådan historie frem til nu, det her værdier, værdikamp, det her med ideen om på en eller anden måde det autentiske, folkelige, som Venstre skulle inkarnere. Og så det der nye Venstre, hun kalder det Christiansborg Venstre, hun også taler om de fine saloner i København, og som adresserer det her med, at Jakob Ellemann repræsenterer det her, vi i gamle dage kaldte byvenstre, ikke? Identitet der med, hvad det er, der er blevet, hvad det er for et Venstre, der står tilbage i dag i forhold til det, der er der i 2021, hvor man har en kamp mellem hende og Ellemann om, hvad er det for et parti, vi egentlig skal være? Hvad tænker du?
Jeg tror, man skal passe på med at høre den værdikamp, Inger Støjberg taler om her, og parallelisere den med den værdikamp, der har været Venstre gennem mange år, i hvert fald var i op igennem nogle årtier, mellem byvenstre og landvenstre. Det er slet ikke det, det handler om her, som jeg ser det. Det her er en helt anden værdikamp. Og det er jo blevet meget tydeligt også efter rigsretten, hvor Inger Støjberg stillede sig ud lige efter dommen var faldet og sagde, at det var et nederlag for de danske værdier. Der kunne hun lige så godt have sagt, at det er et nederlag for mine værdier, ikke også? Og hun ville så hellere af, at det var de danske værdier selvfølgelig. Men fordi, hvis vi snakker om det traditionelle landvenstre ude i kommunerne, så er det i hvert fald også et venstre, der traditionelt set er rundet ud af hele højskolebevægelsen, det grundtvigianske Danmark, og sandelig også en lov- og ordentankegang og en ordentlighedstankegang, og ikke en, hvad skal man sige, mere tilspidset identitetspolitisk og udlændingepolitisk værdikamp, som den Inger Støjberg står for. Og derfor synes jeg, den konflikt, hun maler op mellem sig selv og Jakob Ellemann her, da hun går, er jo i virkeligheden den indre konflikt, der var blevet opbygget i Venstre, især igennem, synes jeg, Lars Løkkes regeringstid, muligvis også i Anders Foghs formandstid, denne her indre splittelse mellem på samme tid at ville være et værdimæssigt strammerparti og være det klassiske Venstre. Og det var den, der ligesom, den boble, der brast til sidst, da Inger Støjberg måske pustede for meget luft ind i den på en eller anden måde. Så jeg ser ikke Venstre som et parti, der efter Inger Støjberg er splittet mellem by og land nødvendigvis. Det er det måske også på nogle fronter, men det er ikke den afgørende splittelse i Venstre, som jeg ser det.
Altså, jeg tænker også meget med det her, at det er virkelig også en lidt strategisk spørgsmål. Skal vi være et parti, som har stadig strammere udlændingepolitik helt fremme foran? Helt fremme foran i vores appel til vælgerne. Og ikke bare, og helt fremme foran betyder på den der måde, som vi i nullerne, da Venstre ligesom lancerer værdikampen som rammer om deres samarbejde, jo egentlig er noget DF'erne. Det var noget DF'erne gjorde, det der med provokationer, det her med at sige noget, som for centrum venstre til at stejle, og hvor man måske også udtrykker sig på en måde, hvor man går langt ud over, hvad en almindeligt sådan, selv en borgerlig værdikæmper vil sige, alene for at få den der virkning af, altså hun er enormt dygtig til at suge opmærksomhed ved at lægge sig ud med der i løbet af tierne med, du ved, fringe-grupper i det muslimske miljø i Danmark, altså Hizb ut-Tahrir og kaldet til islam og hvad de ellers hedder, og og centrere konflikten med sig selv i centrum, ikke? Den diskussion, eller om man skulle være et parti med en meget bredere politisk appel og profil, ikke? Og det synes jeg ligesom, det er den der strategiske diskussion. Skal vi egentlig være et udlændingestrammerparti eller DF, eller skal vi være det der, som du siger, det der klassiske brede borgerlige parti?
Man kan også sige det på en anden måde, at sige, at det er også dilemmaet mellem at vil være et magt- og ansvarsparti eller være et protestparti. Ja. Og med Inger Støjberg som integrations- og udlændingeminister forsøgte Venstre jo at være begge dele på samme tid. Man sad på magten, men hun var samtidig en, der hele tiden drev det videre og blev ved med at sige, det går ikke, og vi får det aldrig løst og sådan noget. Jo. Og der tror jeg, det klassiske magt- og ansvarsparti, der er man nødt til at tro på, og det tror Venstres bagland også på. Det er også den type mennesker. Jeg har også været til masser af Venstrelandsmøder. Altså, de mennesker, der kommer der, det er jo mennesker, der bruger noget af deres kostbare fritid på politik, fordi de tror på det, og fordi de tror på, at problemer kan løses, at i morgen kan blive bedre end i dag. Mm-hmm. Og derfor i længden har de folk ikke tålmodighed med mennesker, der er sådan lidt karikerede, som Inger Støjberg siger, det kan aldrig blive løst. Mm-hmm. Vi kan aldrig løse de problemer. Mm-hmm. Det er uoverstigeligt. Kulturkonflikten er uoverstigelig. Ja, ja, ja. Muslimer kan aldrig blive danskere. Vi må give op. Mm. Altså, venstre politikere klassisk er ikke nogen, der giver op. De er nogen, der løser problemerne hen ad vejen.
Ja, præcis. Men altså, lad os komme over på det der med hvem Ellemann er, og hvordan det er, han kan være Venstre som person. Altså, det, der jo er stadig hans helt store udfordring, det er jo, at når vi måler på sådan noget popularitet, så er han altså nede i den absolute bund, top, bund 5, nede i bunden. Han slås med de her, med dårligt indtryk. Og det er jo egentlig lidt mærkeligt, egentlig. Vi har jo begge to oplevet Jakob Ellemann, både sådan analogt live, en til en, og også på medierne. Han er jo, han er vel på mange måder en appellabel politiker, morsom, skarp, alle de der ting. Hvorfor har han så store problemer med at få det der folkelige gennembrud?
Ja, altså, nogle gange kommer gennembruddet jo også bare først, når det kommer. Ja. Altså, han er jo trods alt en, der har været i politik et stykke tid, og har en vis kendtesfaktor, så noget af det er også nok bare et spørgsmål om tid. Men jeg tror, det med morsom er for mig en af nøglerne. Altså, Jakob Ellemann har lidt et problem med, at han af natur har en ret stærk ironi og ironisk sans og en ret ironisk tilgang til verden.
Og sig selv.
Ja. Altså, det er også selvironi. Det er også selvindsigt. Altså, han er ikke, jeg synes, man opfatter ham egentlig ikke som selvhøjtidelig, men han kan gå ind i næsten enhver samtale og diskussion med en munter bemærkning. Ja. Og det kan jo nogle gange godt være et problem for en toppolitiker, der godt vil være statsminister, at der er det ikke altid den muntre bemærkning, man venter på. Det kan være, efter et eller andet antal år med Mette Frederiksens alvorstunge ansigt af danskerne, kommer til at ønske sig den muntre bemærkning hele tiden. Men jeg tror måske, at det er det problem. Og så har han så det modsatte, at når han så skruer alvorsminen på, kan det netop nogle gange, synes jeg, godt virke, som om han netop har skruet den meget på. Ja. Men nu er vi jo næsten i sådan noget psykoanalyse, men jeg tror, der er sådan et eller andet der. Og det vil jeg også sige, i dagens totalt medieovervåget, billedovervåget, politiske politiske billede. Altså, jeg skulle nok betakke mig for at være den, der skulle stå frem med alle fejl og mangler og personlighedsforstyrrelser og appellere til danskerne, så det er også utaknemmeligt. Men jeg tror, der er noget der, at han stadigvæk, hvis man skal sige det sådan, er ved at kalibrere sin egen rolle. Hvordan optræder man som partiformand?
Og det oplevede man faktisk også på det der landsmøde, jeg var til. Han var faktisk ikke morsom på det der, på det der landsmøde der. Det der med at holde den sjove tale, der er jo altid sådan en landsmøde, så er der jo en, der holder den sjove tale, der skal gejle partimedlemmerne op, ikke, der hen imod, lige før at man går over til festen og sådan noget. Det var faktisk overladt den her gang til Sofie Løde, den politiske ordfører for Venstre, ikke? Hvor han ligesom holdt sig meget på sådan, hvad skal man sige, ja, sådan en statsmandsagtig seriøs stil, men uden ligesom at, som du siger, det der med ligesom at, hvor det bliver for meget på en eller anden måde, eller bliver underligt, ikke? Så der er jo ingen tvivl om, at de jo også selv har registreret, at han skal ligesom finde sin offentlige persona.
Men så tror jeg også, der er nogen i Venstre, som hvis man spurgte dem med alle mikrofoner slukket, og der ikke var andre, der lyttede med, ville sige, at han er en overgangsfigur. Det tror jeg, der er nogen, der mener, at han er overgangen lidt ligesom, at Mogens Lykketoft var det, uden at sammenligne Ellemann og Lykketoft. Jo, det er meget forskellige personer, men lidt en overgangsperson ind til Venstre finder en ny generation af ledere, og til det må man jo bare sige, det vil tiden vise. Altså indtil for nylig anså vi det for givet, at han ville tabe det første folketingsvalg, han ville stille op til. Nu har der været nogle målinger, der tyder på, at det godt kan blive mere regulært spændende. Ja. Så det er jo noget, hvor man må sige, det kommer rigtig meget an på, hvad der kommer til at ske. Og der bliver 2022 jo et vigtigt år for ham, fordi uanset om vi får valg eller ej i 2022, så bliver det ligesom året, hvor platformene skal etableres for det næste folketingsvalg, vi skal have.
Helt præcis.
Og en, som vi skal holde øje med, hvis vi lige skal runde Venstre af, en, vi skal holde øje med der, det er jo selvfølgelig ham, som også var modtageren af Altingets Tænkpris i år. Den gik jo til Venstres Carsten Lauritsen, som jo er et synes jeg, stadig mere lysende talent, og også et politisk talent, der evner at bringe sig selv ind i sin politik på sådan en meget overbevisende og ægte og oprigtig måde, og det var også en af de ting, som vi fremhævede, da vi gav ham den der pris. Altingets Tænkpris er jo sådan en pris for politisk kommunikation, og derfor så må man også sige, at Jacob Ellemann leder et parti, hvor der står nogle ret store talenter lige bag ved ham. Det kan være godt nogle gange, det kan også nogle gange være en belastning.
Og det for at slutte det der, ikke, så tænker jeg også ligesom, altså det, man skal holde øje med, når man ser på Ellemann, så er det der med, hvordan han flytter partiet netop væk fra den æra der med Løkke og Inger Støjberg og Søren Pinden. Og ligesom med Mette Frederiksen, det glemmer man jo lidt her, efter hun blev statsminister, men det hun jo også bruger meget af sin tid på, efter hun bliver formand i 15, det er jo at lave om i organisationen, det er at rykke nogle bestemte folk frem, de folk, vi kender i dag, Kåre Dybvad, Peter Hummelgaard, Mathias Tesfaye, Pernille Rosenkrantz-Theil, Ane Halsbo og alt sådan noget. Og det er jo lidt den samme proces, altså hvad vil det sige at være politiske leder af et parti? Det er jo ikke bare at stille sig op i Folketingssalen og have nogle svære slag med Mette Frederiksen.
Det er også at have organisationen på plads.
Det er jo at forme, hvem er hans folk, hvem er det, der skal bære hans projekt. Yes. Og der er en anden, som jo også bliver rigtig vigtig at lægge mærke til, det er Marie Bjerre. Klimaordfører, ikke? Fordi klima bliver bare centralt. Og der synes jeg, at det er det arbejde, hvis man skal, så man sidder derude og siger, holder øje med, hvad gør Ellemann, så prøv at holde øje med, hvad er det for nogle personer, der bærer hans projekt, og hvad er det for nogle personer, som ikke sådan, kan man sige, det er det, der kan være lidt overraskende, det er for eksempel sådan en som Mads Fuglede, der er udlændingeordfører for Venstre, han er ikke en slagkraftig, Inger Støjberg-agtig kriger, og han er jo senest, der er han jo kommet med et forslag om at opbløde reglerne for ægtefælles sammenføring, allerede der kan man se, at Venstre der også sådan selv på sådan et kerneområde, som udlændingepolitikken, godt tør eksperimentere lidt.
Ja, spændende.
Alright, så er det Søren Pape Poulsens tur, formand for det konservative Folkeparti. Prøv lige at høre med her.
Hvis vi fremover vil stå sammen og møde vores politiske kolleger med åbent sind, hvis vi tør tænke ikke bare måneder frem, men også år og årtier frem, hvis vi tør stå ved vores værdier og leve efter vores højeste idealer, så kan vi meget sammen. Måske kan vi endda sammen nå derhen, så Poul Schlüter fortalte om. Han udtrykte det i sit livs sidste interview. Han satte ikke dato på, men han sagde, der kommer en konservativ statsminister igen. Tak for ordet.
Ja, det er det Pave, der siger, at der kommer en dag.
Og der kommer en dag, og den gav han så lidt ekstra gas her i juledagene, hvor han ligesom lige skruede den en gang ekstra på volumenknappen ved at give det her interview til Politikken, hvor han gik ud og sagde, at...
Han sagde jo ikke, jeg vil være statsminister.
Nej, ikke
han sagde noget andet.
Han siger, at det ikke nødvendigvis det største parti i Blå Blok, der får statsministerposten, så hvis nu, at Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti peger på mig som statsministerkandidat, så kan det jo godt være, at det er mig og ikke Jacob Ellemann.
Den, der har flest mandater i, yes. I ryggen, sagde han, ikke?
Ja. Ja. Hvordan skal man forstå det, tror du?
Ja. Man skal jo, og det har forstået også det her klip, hvor han taler om det på landsrådet, er godt at få fat i, fordi det her det er en del af en længere strategi for det konservative.
Det er ikke noget, han lige fandt på her før jul.
Det er det ikke. Og det er en længere strategi, der handler om at ændre dynamikken i det, vi engang kaldte Blå Blok. Og det, han vil ændre selvfølgelig, det er det der med automatikken i, at det altid skal være Venstre. Og altid, vil jeg jo her sige, i hvert fald de sidste 35-30 år, har det været en given sag, at Blå Blok statsministerkandidat selvfølgelig kom fra Venstre, ikke?
Du kan jo godt lide at snakke om det her med at flytte partier, det her med, at man skal, om lederne flytter deres partier. Jeg kom til at tænke på, da jeg læste det her, at før sidste valg, der havde vi, det tror jeg godt, jeg kan tillade mig at afsløre her, der havde vi nogle møder heroppe på Altinget med nogle af topfolkene fra de konservative. Mm. De var trætte af nogle historier, vi skrev om. Vi skriver sådan nogle historier om, hvem ligger til at blive valgt i de forskellige valgkredse, og vores tal viste altså, at i den kreds, hvor Søren Pape stillede op, der stod de konservative til at få 0 mandater. Og det betyder i princippet, at Søren Pape stod til ikke at blive valgt. Vi skrev historien forsigtigt om alle mulige forbehold, men de var alligevel vildt trætte af den historie. Og det var selvfølgelig, fordi de var bange for den der nedadgående spiral, det kunne starte med, at hvis han ikke engang kan blive valgt, og så gider folk heller ikke engang prøve at stemme på ham. Mm. Og det er ligesom, at jeg kom til at tænke på det, fordi nu er det ligesom om, at partiet er kommet ind i den modsatte spiral, hvor de ligesom føler sig stærke nok til, at de kan gå ud med sådan nogle lidt offensive meldinger og sige, om det kan også være, det er mig, der skal være statsminister.
Der er det er et parti med en helt anden momentum, følelse af momentum. Og det er jo klart, at de har ligget et helt år nu og stabiliseret sig omkring de 15% af stemmerne. Man har i flere målinger, i flere perioder været større end Venstre. Og det er selvfølgelig også det, der ligesom giver anledning til, at man kommer, at Pape siger det her med, jamen det er ikke det parti, der har fået de fleste stemmer eller de fleste mandater, men den, der kan samle flest mandater i Blå Blok, som skal være forhandlingsleder og dermed også statsministerkandidat for de borgerlige. Ikke? Så det er jo ligesom under indtryk af, jamen hvis der kommer et folketingsvalg nu om et år, så er Venstre og Konservative mere eller mindre lige store. Det kan godt være, at Venstre så lige får, som kommunalvalget også viste her, at meget krise i Venstre, ja, men der er stadig en valgkampsmaskine, der går ind og sikrer 20, 23, 24, 25% af stemmerne. Ikke? Og der siger Pape, at det skal ikke være en given sag. Og det er jo selvfølgelig for at ændre, og det var jo det, som Christian Thulesen Dahl jo i det der omtalte interview i Politikken sagde, det ændrer dynamikken. Ja. Og det er klart, det er jo, der prøver Pape at flytte til partiet i en ny styrkeposition, men der er også nogle risici ved det.
Han siger jo så også for eksempel, at det er ikke sikkert, at han vil acceptere, at Danmarks Radio laver statsministerdueller mellem Mette Frederiksen og Jacob Ellemann. Hvad tænker du, hvordan tror du, de reagerer på det over Socialdemokraterne?
Jamen, de, jeg tror, de ser på sådan en melding med en vis glæde, ikke? Fordi de kan nu gå ud og sige, hvis det her holder, og der ikke er nogen afklaret, hvem skal være statsministerkandidat.
Så kan de bruge hele valgkampen på at bruge rundt i det?
Fuldstændig. Ja. De kan sige til vælgerne, I ved, hvad I får. Vi ved ikke, hvad vi får over hos de borgerlige. De ved det ikke engang selv, for de ved ikke engang, hvem der skal stå i spidsen for det projekt. Ja. Og det giver jo anledning til, altså, så kan man gå i gang med at spekulere. Gud ved, hvad der kan komme. Arne-pensionen kan forsvinde, drastiske nedskæringer, store skattelettelser, alt det der. Ikke? Ja. Det er en risiko, men for indeværende synes jeg, den største risiko for Søren Pape Poulsen og de konservative, det er jo, at de bliver suget ind i en budkrig netop fra de mindre partier. Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, i mindre grad nok Liberal Alliance, men de vil selvfølgelig også prøve at bruge den her situation, hvor de vil sige, nå ja, men okay, Altså, det er ikke, vi kan forhandle om, hvem kan hvilke mærkesager kan jeg få med?
Det synes jeg, hvis vi kigger på de konservatives år, så synes jeg måske, det er næsten det mest interessante, fordi man kan sige, det har været godt år for de konservative. Der var kommunalvalg, de mistede Frederiksberg, katastrofe. Det er noget, der vil stå i historiebøgerne. Til evig tid vil det have sit eget kapitel i historiebøgerne, at 2021 var året, da de mistede borgmesterposten på Frederiksberg. Men bortset fra det, var det jo et forrygende kommunalvalg. De har nu borgmestre både på Fyn og Jylland, hvad de ikke havde før. De vandt Bornholm, ikke? Mm. Altså helt ud af det blå. Fantastisk år på mange måder, og Søren Pape er vokset og står nu frem som statsministerkandidat. Men hvordan har han gjort det? Mm. Det har han jo lidt gjort ved, kan man sige, at ligge på baghjul og ikke sige alt for meget. Mm. Og som jeg ser det, denne her melding, han kommer med nu, den risikerer jo ligesom at forstærke den tendens, fordi hvis Søren Pape så vil være den, der skal kunne samle blå blok, så gør han sig også til den, der skal formidle Dansk Folkepartis og Nye Borgerliges krav til en ny regering, så han risikerer ligesom at måtte skubbe sine egne behov og sin egen politik i baggrunden.
Og muligheden for at sætte agenda selv.
Ja, det er det.
Fordi at altså, hvad kan man sige, det der kommer til at ske lige om lidt, nu kommer vi til Dansk Folkeparti lige om lidt, ikke? Men uanset hvem der bliver formand for Dansk Folkeparti, så vil den formand skulle sidde og sige, hvor er det, jeg skal hente de der ekstra par procent i meningsmålinger, der viser, at nu der styr på det og alt det der. Det skal han over fra Nye Borgerlige. Og det vil sige, at der kommer en kamp på inden for udlændingepolitik. Hvem kan være den største strammer? Og nu får det ligesom den der ekstra dimension ind, at nu kan man drage Pape ind i det og sige, jamen, vores krav til den, der skal være statsminister, og det må Jakob Ellemann og Søren Pape så finde ud af, hvem af dem der er, det er X, ikke, du ved? Ligesom det her forslag, der har været ude fra Messerschmidt, altså sådan en three strikes, you're out for bandedom, altså en tredje dom for bandekriminalitet, så skal du have livstid. Hvad siger Søren Pape Poulsen til det? Og så kan han blive draget ind i en diskussion, som ikke nødvendigvis fører frem til et valg. Ikke mindst på udlændingepolitikken, fordi vi har jo lavet de her undersøgelser, der viser, at udlændingepolitikken ude hos vælgerne bare bliver mindre og mindre og mindre vigtig, og har gjort det over de sidste 6 år.
Fordi folk mener, der er rimelig styr på det nu. Og det bliver en af de interessante ting i det nye år. Det bliver at se, om det her fører til et nyt våbenkapløb i udlændingepolitikken, og om hele Blå Blok ligesom ryger med på det. Ja. Om de får gejlet hinanden op til nogle fælles krav, der er helt derude, hvor Socialdemokraterne ikke kan være med. Og der ved vi, så skal vi helt ud på den anden side af konventionerne.
Ja, og jeg tror også bare, at det man må sige, hvis man kigger på vælgernes dagsorden, det er, at altså, du har jo kun så meget taletid. Du har kun så meget blik i pinden til at skrive kronikker med, ikke? Og lige nu, der er det, vælgerne vil høre, det er, at de vil høre sundhed, de vil høre noget om klima, og de vil høre, hvad det hedder, noget med styr på økonomien. Og det er klart, hvis du fylder din taletid op med at sidde og tage stilling til alle mulige krav fra sådan ene DF-formand, og så fra Pernille Vermund over hos de nye borgerlige, jamen så kommer du simpelthen til at tale om noget, vælgerne egentlig ikke er specielt interesseret i at høre om lige nu. Så der kan være en kæmpe afsporing ved at lave den åbning der, som sådan.
Så der er masser af faldgrupper forud for Pape. Jeg synes ikke, vi kan runde konservativ 2021 uden lige at komme omkring Nasser Carter også. Det var året, hvor han jo blev smidt ud af partiet, simpelthen. Jeg ved ikke, om han teknisk set nåede at gå selv to sekunder, før han blev smidt ud, men det var i hvert fald en beslutning, der var truffet, at de ville ikke, have ham med mere. Hvordan håndterede partiet den sag, synes du?
Jamen altså, ja, det går jo ind og bliver sådan lidt sådan en spin-agtig analyse af det, ikke? Det var jo, altså man skal
måske
huske
måske var det bare uomgængeligt, altså.
Jamen det man kan sige, det er, at altså, det er jo stort i den forstand, at Carter kom jo ind i det konservative. Ganske vist ikke med den stjernestatus, han havde, da han forlod de radikale og dannede en ny alliance. Ikke? Det var på baggrund af Mohammed-krisen, på baggrund af den der forening, Carter stiftede, demokratiske muslimer.
Kæmpe,
han var en kæmpe, kæmpe politisk stjerne på det tidspunkt. Ja. Og helt den stjerne, da en ny alliance kollapsede, havde han selvfølgelig ikke, da han kom ind hos de konservative. Men han var stadig en faktor, han er stadig en, der er en stemmesluger af en vis karat, ikke? Så derfor var det jo selvfølgelig et problem, at man havde jo simpelthen også arbejdet for, at Carter skulle blive konservativ. Der var sådan en hel konkurrence tilbage i slutningen af nullerne om, hvem skulle Carter stille op for, ikke?
Ja. Apropos Støjberg.
Ja. Og så får man den der MeToo-sag, ikke? Rullet op i medierne. Og den er jo svær. Den har også været svær i vores egen branche at håndtere. Den er svær mange steder. Jeg synes, at det slap Søren Pape Poulsen rigtig, rigtig godt fra.
Han undgik jo i hvert fald at komme med nogle panikmeldinger. Ja. Han insisterede ligesom på at tage tiden til at sige, nu må vi have det undersøgt og sådan noget. Ja. Så blev han spurgt, jamen, har du ikke hørt rygterne? Alle på Christiansborg har jo hørt de her rygter. Og der synes jeg egentlig, han var meget god til at sige, jo, det har jeg da også. Men jeg kan jo ikke smide nogen ud af mit parti på basis af rygter. Og så kan man måske diskutere, om de gik i gang med at undersøge det nogle måneder for sent. Ja. Ikke også? Men han fik i hvert fald lavet en proces, som var relativt... Den var lukket, og den var lidt langsommelig, men det var også relativt gennemskueligt, hvad der skulle ske. Og da de kom til enden af den, så vaklede han ikke. Så sagde han, okay, det her, det kan vi ikke lægge model.
Og der var det der med, at der bliver opbygget det der pres. Ja. Og så går han ud, da det ligesom, okay, nu er det op, og nu vakler låget på gryden her, der står og bobler. Og så går han ud og på et pressemøde, det var det, man i, tror jeg, amerikansk politik kalder a one day story, ikke? Altså han... Ja. Carter røg ud, der var noget turbulens om det, partiet kom videre. Ikke? Og ja. det må man selvfølgelig sige, set som en krisehåndtering for en leder. Det hører jo til også det at være politisk leder, kunne håndtere interne kriser, ikke? Ja. På den måde. Det klarede han jo godt. Ja. Mm, helt sikkert. Og nu fik lige talt om kommunalvalget der kort. Lad os lige få det der igen. Det handler om partiet, der gerne vil flytte sig. Det er det der ordet folkeparti, som det, jeg synes, som var det kommunalvalget. Ligesom nu kan Søren Pape Poulsen bedre sige i dag, at det konservative folkeparti altså er et folkeparti, fordi man har altså borgmester ikke kun på Sjælland, men er altså den repræsenteret i alle landets dele. Ikke?
Præcis.
Og det tror jeg er, hvis man skal se bag det her med... De diskussioner om Søren Pape som statsminister, i virkeligheden er det, så tror jeg, en del af strategien for det konservative folkeparti, det er, at vi overhovedet taler om det. Altså, vi taler om, at Pape kan blive statsminister. Der vil være nogle vælgere, der til næste valg, uanset hvad der sker, uanset hvem der vinder, som er gået ned og stemt på det konservative folkeparti, fordi de gerne vil have, at Søren Pape bliver statsminister. Den situation er det konservative folkeparti ikke været i 30 år.
Og det har ikke været i lang tid.
Og det tror jeg er vigtigt at have øje på.
Så en af dine pointer er i virkeligheden også, at det her, det er ikke kun næste valg. Nej. Det peger længere frem i tiden. Det kan også være næste valg igen, men der synes jeg så, og det kan måske være det sidste, vi lige kan snakke om med de konservative, det er, jeg ved, du har siddet og kigget på i årets løb, hvor længe sidder partiledere egentlig i Danmark, og det kan man jo godt lige tænke lidt over, når man tænker Søren Pape, ikke?
Jo, bestemt. Altså, fordi det var sådan en lidt groft gennemsnit. Det kan være lidt svært, og der er nogen, der er det i meget kort tid og så videre, ikke? Men sådan i det store hele, så sidder du mellem 8 og 10 år som partiformand. Ja. Altså, Kristian Thulesen Dahl, godt eksempel. Altså, indtil for ganske, ganske nylig, så tænkte vi, jamen, han bliver jo siddende forever. Han kom til i 12, og nu bliver det 2022. Og så farvel og tak, ikke? Og det er ligesom den øvre grænse. Der er meget, meget få. Pia Kjærsgaard, Holger K. Nielsen, som har overskrevet den der grænse, men andre, Helle Thorning-Schmidt, Margrethe Vestager, you name it, der er 10 år altså grænsen. Og Pape siden 2014, mener jeg, det er, ikke? Og det vil sige, at vi begynder lige så stille og roligt at komme ind i det der grænseland mellem de 8 og 10 år, ikke? Det, man kan sige nu, derfor de konservative, de bruger rigtig meget den enorme popularitet, Søren Pape Poulsen jo har. Altså, han er den mest populære politiker på Folketinget. Har den der tværpolitiske popularitet også, ikke? Altså, folk i rød blok synes også, at Pape, han er en... Ham vil vi gerne. Ja, ham vil godt lide, ikke? Ja. Men det er klart, at den her strategi er ligesom meget noget, der også kan pege frem mod en anden formand, der kan komme. Det kan jo være, at historien om Søren Pape bliver, han fik dem op af graven. De var virkelig nede i graven. 3,4%.
Har de talentlaget på plads, synes du?
Ja, altså, hvad hedder Mette Abildgaard, har man jo talt om længe, som en, der sælger billetter ved indgangen. Hun er udnævnt til ældre ordfører. Det kan godt lyde, det tror jeg, i en anden tid, vi ville have sagt, at det ikke en lidt perifer post.
Ja, ja.
Men som vi også har talt om nogle gange herinde, så er altså ældre...
Det er politikområdet, der kommer til at dominere det hele.
Ja, fordi gruppen af ældre er den vælgergruppe, der vokser mest. Og ældrepolitik, spørgsmål, ældrepleje og sundhed, alt hele det kompleks, det bliver bare et hovedspor i dansk politik. Det er også det, vælgerne siger, når vi spørger dem om deres dagsorden. Det er sundhed Og der i hører også ældrepleje, ikke? Så hun kan bruge det der som en platform til at positionere det kontakt.
Så nu har vi snakket om egentlig et okay år alt i alt for Jakob Ellemann, egentlig et rigtig godt år for Søren Pape, men vi står også lidt og taler om, at det måske er Carsten Lauritsen og Mette Abildgaard, som kommer til at løbe stafetten ind over målstregen, eller hvad?
Ja, eller altså det er jo lidt ligesom, vi har tit sammenlignet den periode, de borgerlige går igennem med nu, med den periode, de socialdemokraterne var igennem der i nullerne, hvor man var langt fra magten, og der var en meget stærk statsminister og så videre, ikke? Og det, der jo er sagen ved det, det er jo, at jo, vi vidste godt, at Mette Frederiksen var der, hun kommer ind i et og alt det der. Men den styrke og den form, Socialdemokratiet fik med Mette Frederiksens lederskab, de folk, hun omgiver sig med, Hummelgaard, Tesfaye, Dybvad Bæk og så videre, jamen dem havde vi jo først øje på relativt sent i den proces. Så derfor vil jeg også sige, hvem er det, der skal løfte borgerlige projekt videre? Måske ved vi det.
Det ved vi ikke nødvendigvis endnu. Det er en god pointe. Mm.
Okay. Dansk Folkeparti, igen, lige før vi gik på juleferie, så sprang der en mindre bombe i hvert fald.
Ja, det må man sige.
I forvejen meget, meget, meget turbulent år, der har involveret Folketing og domstole, og jeg ved ikke hvad, så bliver Morten Messerschmidts dom for EU-fusk og dokumentfalsk, den bliver omstødt inde i landsretten, der siger, at den dommer, der har dømt ham, er inhabil, kan have set som inhabil på grund af nogle likes, han har lavet på Facebook.
Ja. Så teknisk set er dommen jo ikke omstødt, men sagen skal simpelthen gå om. Så det er jo ikke sådan, at de har sagt, at dommen var forkert, men har sagt, at der kan være tvivl om byretsdommerens habilitet. Og landsretten siger udtrykkeligt, at den forholder sig ikke til, om han var inhabil eller ej. Men de siger bare det, at der kan være tvivl om det, er nok til, at vi må sige, at den her sag
er nødt
til
at gå op. Det er ikke på baggrund af noget, der er foregået i retssagen. Nej, det er på baggrund af, hvad dommeren har gjort på Facebook. Der er ikke nogen opslag, Søren Pind, der har krævet, at nu skulle...
Jeg synes, det er jo vigtigt, hvis man gik ind og læste dommen, så var de meget specifikke. Så sagde de, der var tre slags Facebook-opslag, den dommer havde været inde og like. Der var nogle helt generelle om dansk politik, det er hvad det er. Ja. Så var der nogen, der mere specifikt handlede om Morten Messerschmidt, og så var der nogen, der helt specifikt handlede om Meld- og Fældssagen, altså den, som retssagen havde handlet om. Ja. Og jeg læste dommen lidt sådan, at især det sidste gjorde, at de sagde, så er der altså berettiget tvivl om dommerens habilitet.
Men det betyder, at vi, fordi lige indtil den dom faldt, så kunne vi jo sige, at indtil landsretten kom, så må vi simpelthen sige, at Morten Messerschmidt er dømt for EU-fusk og dokumentfalsk. Yes. Det kan
og
vi ikke sige længere.
Nu er han uskyldig. Han er uskyldig indtil han er dømt for noget andet.
Ja, præcis, ikke? Og det kommer til at spille en enorm rolle i forhold til formandskampen i Dansk Folkeparti. Og der kan vi måske lige, inden vi kommer der til lige det her år, dårlige meningsmålinger, kritik af Kristian Thulesen Dahl. Vi kommer op til kommunalvalget. Der står vi, tror jeg, vi to herinde og siger sammen med vores gode kollega Erik Holstein, jamen han kan godt klare et dårligt valg.
Det men sagde så jeg det... i hvert fald,
jamen, det gjorde jeg også, og det har jo ligesom været, det har alle forventet, at... Ja.
Man troede ligesom, at alle vidste, at de ville få et dårligt valg, plus at situationen omkring formandskandidater var så kaotisk, en dømt Morten Messerschmidt, en Inger Støjberg midt i en rigsretssag, som ikke engang var medlem af partiet, altså alt tyde på...
Der var ikke en modkandidat.
Der var ikke nogen modkandidat, der var ikke nogen storm mod Thulesen Dahl, men den valgte han så ligesom selv,
Og udløse
på valgnatten faktisk, hvor han sagde, det kan da godt være, at vi skal til at kigge på det her.
Det var en sjov ting, ikke? Fordi han går ud tidligt, allerede før midnat, langt de fleste stemmer, de bliver først talt op mellem midnat og klokken 6 om morgenen. Men han kan godt se, vi får ikke bare dårligt valg, vi bliver smadret lokalpolitisk. Vi har aldrig klaret os godt ude i kommunalpolitiske Danmark. Nu er det nærmest en udradering. Og så går han ud og siger der, alt er i spil, også min post. Og så sker der det 12 timer senere, ikke engang 10 timer senere, så går han på TV2 News og siger, det er slut. Vi skal have en ny formand. Hvad der er foregået i den mellemliggende periode...
Altså vores kollega Erik Holstein har jo skrevet ret grundigt om det, og har jo den vurdering af det, at Thulesens melding i første omgang var et slags forsøg på at få de andre til at sige, nej, Christian, bliv nu, vi har brug for dig, du kan ikke gå nu og sådan noget.
Ja, men mandat.
Men det mandat kom bare aldrig. Der var ikke nogen, der bad ham om at blive.
Og nej, sådan, jeg hørte det også sådan, at han ligesom havde talt med nære, hvad det hedder, kollegaer, Skåben blandt andet, som også ligesom skulle have sagt god for, ja, det er måske nok tid til at lukke ned, fordi vi kan ikke, altså det kan ikke fortsætte.
Og på den måde blev Dansk Folkeparti jo det er jo også noget, vi tit har talt om, noget som du tit har talt om, så bliver de jo et lidt mere normalt parti, kan man sige. Fordi i normale partier, der koster det for formanden, hvis der sker en katastrofe. Men Dansk Folkeparti har været sådan et parti, der har været fritaget for den slags naturlov. Ja. Men det var de så ikke længere.
Nej, altså, og det var jo det der, det starter folketingsvalget i 2019, ikke? Altså man mister over 60% af stemmerne. Ja. Og der må man jo også bare konstatere dengang, altså som at sige, som du siger der, hvis det her det er alle andre partier, så var formanden færdig. Altså det kan du simpelthen ikke have til at stå det nederlag. Det er du nødt til på en eller anden måde at tage ind på dig, altså, og bære det ud som sådan en skraldespand med ud af bygningen. Ikke? Og, men den skraldespand har jo så, netop fordi at Kristian Thulesen Dahl insisterede på at blive, jo stået og sat ild til alt muligt andet i DF's hus. Ikke? Og det er så der, at han træder af, og det der jo er lidt vildt ved det, er, at han træder af, uden at der er en etableret proces på tidspunktet. For hvordan finder vi så en ny formand? Og der var ikke en arveprins heller, han bare kunne, ligesom, kunne træde til side for og sige, så er tronen din. Så den proces skulle de også lige igennem. Hvordan skal vi overhovedet finde ud af det?
Det er helt uhørt kaotisk for et stort parti, ikke? Helt uhørt.
Og det synes jeg ligesom, og det har vi, du har berørt det i andre sammenhæng også, det der, at vi i sådan en politisk journalistik, har vi egentlig været objektive nok til på en eller anden måde at stille os op og sige, okay, nu er det fuldtonet kaos det her, ikke? Ja. Det har vi vel ikke. Der har vel været den der, det kan også være, at de genopblomstrer lige om lidt.
Ja, der har været en eller anden frygt for, tror jeg, at undervurdere Dansk Folkeparti, som gør, at man er kommet til at overvurdere dem måske i virkeligheden, hvis man skal sige det enkelt. Det er godt, at man er ved bort fra at skrive det, som det egentlig er, at det er et parti, der er i en afgrundsdyb krise lige nu. Det er jo helt vildt, at vi står her lige før nytårsaften, og Vi ved ikke, hvem der er formand om 3 uger. Jeg vil så sige, med kendelsen fra landsretten, så er de fleste så enige om nu, at nu er Morten Messerschmidt så stor favorit. Dels har Inger Støjberg fået en for de fleste overraskende hård dom i rigsretten. Hun har ikke meldt sig ind i partiet. Hun er ligesom, hun er vist ikke rigtig på banen til det her, vel?
Nej.
Og de to andre kandidater, vi kender, det er Larsen og Erik Høgh, Det er udkantskandidater, må man sige. Det er ikke helt seriøse formandskandidater. Mm. Og så er der sådan set kun... Ja, så er der Morten Messerschmidt, og så er der selvfølgelig Martin Henriksen.
Ja.
Og det er vel det, partiet står nu. Det er valget mellem Messerschmidt og Martin Henriksen. Og det kunne man godt lige bruge til kun på at tale om, hvad forskellen er på de to. Men der er jo i hvert fald den objektive forskel på dem, at Morten Messerschmidt sidder i Folketinget, og Martin Henriksen sidder i byrådet på Stevns, hvad der allerede gør hans chancer dårligere.
Ja, og Martin Henriksen blev fyret som konsulent i partiet for illoyalitet. Det lige nu tegner alting selvfølgelig på. Ja, med den her dom, så kan Messerschmidt sige, at jeg er uskyldig, og han får jo sådan det bekræftet, det narrativ. Han selv satte op efter dommen, ligesom på en, at han var igen en forfulgt uskyldighed, at det var en kulturradikal dommer, som han stod og sagde på DF's årsmøde, der havde dømt ham, og ligesom prøvede at lave hele den fortælling om sig selv. Ikke? Og nu kan man så kommer landsretten, og den er egentlig nogle ret tekniske overvejelser omkring, hvad en dommer kan like på Facebook eller ej, men for det meste, man kan sige, det er, der kan I bare se, der var alligevel ikke noget, der var ikke nogen ildebrand der, ikke? Men jeg vil gerne vente, kottet for, hvornår man kan stille op som formandskandidat.
7. januar.
Ja, 7. januar, ja. Og så er der jo 2 uger derefter med valgkamp, ikke? Og jeg vil gerne se dynamikken i den der valgkamp der, fordi jeg synes, altså det som Martin Henriksen for eksempel kan håbe på, ikke? Det er jo, at han blev valgt ind i DF's hovedbestyrelse på det der årsmøde.
Med de højeste stemmetal.
Ja, han tog simpelthen halvdelen til sig selv, ikke?
Jo.
Og efter jo, at det var lagt op til, at han skulle ikke have nogen plads, og partiledelsen ville have ham ud, og der er det der meget berømte klip, vi har talt om nogle gange herinde i Altinget, regi her i forskellige podcasts.
Ja, med Pia Kærsgaard, der vender tommelfingeren nedad på landsmødet.
Præcis, det der billede var historisk klip, ikke? Men lad os lige se den dynamik, fordi hvis medlemmerne ligesom... hvad er det for en dynamik? Fordi hvis man kigger på andre partier, da SF skulle have ny formand efter Villy Søvndal trådte af, Astrid Krag og Annette Vilhelmsen, ikke? Der var alle jo også, jamen Astrid Krag var jo den...
Sikker vinder,
ministererfaring, alt det der, ikke? Og så gjorde baglandet oprør og valgte i gåseøjne, den politiske amatør, der skulle ind og være formand. Ikke? Den dynamik, hvis nu Messerschmidt bliver set som en del af problemet på en anden måde, og som en, der ligesom er for taktisk, for elitær. Altså, Morten Messerschmidt er stadigvæk sådan en, der lægger billeder op af, på Facebook af sig selv i morgenkåbe og, hey, og rødvin og siger, nu skal vi også tale om opera. Det er altså ikke lige, hvad jeg opfatter som, som kerne,
det,
kerneland.
Det, jeg hele tiden synes var interessant ved det der valg, det er jo, at det også på en eller anden måde bliver formandsvalget i Dansk Folkeparti også utrolig sigende om, hvad for et slags parti det er, fordi at det er baglandet i et eller andet, i en eller anden form, der skal vælge den der formand. Og det sker jo ikke ved, at alle DF-vælgere vælger formanden, men det sker ved, at nogle delegerede, som er valgt ind gennem nogle strukturer, indtil det landsmøde, de sætter sig og vælger. Og det bliver sindssygt interessant at se, hvad de delegerede egentlig føler, de repræsenterer. Hvad er det for en folkelighed, de repræsenterer? Ja. Hvad er det for et parti, de ønsker sig? Ønsker de sig Martin Henriksens lidt mere vrede, hårdslående protestparti? Ja. Eller ønsker de sig Morten Messerschmidt lidt mere... jeg ved ikke, hvad skal vi kalde det, lidt mere...
Jeg synes, han er i virkeligheden, hvis man skal sammenligne Morten Messerschmidt, så er han i virkeligheden lidt sådan ligesom en UKIP...
Ja, Nigel Farage-type. Ja,
altså stor i slaget, sådan en dandy folkelighed, hvor Farages styrke var jo det der med, at han kunne vade ind i alle mulige sammenhæng, også elitære sammenhæng, og stikke, hvad skal man sige, kosteskaftet op i hovedet på eliten, ikke? Hvis det er den dynamik, som DF-vælgerne gerne vil have, altså en, der ligesom kan tage en elitær person, der bare på deres hold, jamen så er det Messerschmidt. Men hvis de hellere vil have den her sådan, den her mere uformidlede stemme, der bare er vred, og det er jo det, som Martin Henriksen har sagt, vi skal igen ud og være kontroversielle. Vi skal igen ud og være dem, der får gåsehuden til at rejse sig i de fine saloner i København. Jamen så er det jo hans stil, ikke? Men det er også mere dynamikken, fortælling i det. Er det sådan en, hvad bliver fortælling om den valgkamp der, ikke? Hvad er det oprør? Er der et oprør i DF imod alt det, der er foregået? Og bliver man, vil man så se, det kan også være Merete Deas fordel, jo, som siger, hun er uplettet af den magtkamp, der har været. Ja. Der har både Martin Henriksen og Morten Messerschmidt jo taget del i det. Så jeg vil gerne lige se, og der er jo stadigvæk, vi må jo stadigvæk også sige, det er jo, altså Inger Støjberg kan jo stadig
På den måde er det jo ret kaotisk, og det kommer det til at være et stykke tid fremover, fordi at der er jo ingen tvivl om, at hvis Martin Henriksen bliver valgt, så har det alle mulige praktiske komplikationer. Han sidder ikke i Folketinget, der vil være masser af modstand imod ham. Ja. Hvis Morten Messerschmidt bliver valgt, så må man sige, så kan den der store sejr, han har fået ved, at retssagen skal gå om, det kan jo også vise sig blive nærmest definitionen på en pyrhussejr, nemlig en sejr, som man ikke kan tåle ret mange af, fordi at det betyder jo også, at sagen faktisk skal gå om. Altså, vi skal have den byretssag kørt forfra med alle vidner, der skal sidde og fortælle. Vi skal blive mindet om de falske fakturer, der blev lavet. Vi skal blive mindet om alle de løgnehistorier, der omgærede de der EU-konferencer.
Jamen altså, det bliver jo altså Christian Thulesen Dahl og Peter Skaarup, der igen sidder i vidneskranken og siger, jeg havde ikke nogen EU-konference på tapetet.
Det kan blive ret kaotisk, ikke også?
Ja, og man kan jo sige, altså det synes jeg har været sådan lidt instruktivt, tror jeg det hedder, både i Messerschmidts dom, den dom, der nu er faldet, men også i rigsretsdom. Altså, hvordan tænker sådan en domstol egentlig? Altså, hvordan opbygger man egentlig sådan en sag? Og som de jo sagde i rigsretten, vi har lagt meget vægt på dokumentsporet. Altså, det vil sige, de lagde vægt på den der pressemeddelelse og se, hvordan havde systemet
reageret på det. På det begivenhedsnære, som de sagde. Altså, det der ligger fra den gang, det skete.
Ja, og det der med at sige, at det her det bliver først lavet om, når der er et nyt dokument. Ja. Og så vurderer de ligesom vidneudsagn, som jo kan have alle mulige interesser på baggrund af det. Og det, man kan sige med Messerschmidts sag, ikke, det er jo ligesom, ja, der er alle mulige, de er næsten helt filosofiske spørgsmål. Du ved, hvornår er en konference en konference? Kan man holde en konference, uden deltagerne ved, at det er en konference? Alle de der ting, der kan du jo have alle mulige fortællinger og alt muligt spin og alt muligt. Men det der dokument falsk, altså at der bliver underskrevet...
2 år i træk, og han er så kun tiltalt for den ene, for den anden er faldet for forældelsesfristen.
For en 5-årsregel.
Men 2 år i træk laver de det, der helt ubestrideligt er falske kontrakter, hvor en DF-medarbejder, navngiven DF-medarbejder, underskriver sig som hotelchef. Ja. Altså, og Morten Messerschmidts bedste forklaring på det indtil nu, det er, at det er en kedelig fejl, der skete i forvirring i kontakten mellem København og Bruxelles. Ja. Okay, 1 år. Ja. Måske. Knap nok, tror jeg. Men okay, lad os sige 1 år. Men 2 år i træk, en kedelig fejl i kommunikation mellem København og Bruxelles. Altså, der er nogle ting der, som er virkelig svære at
forklare sig ud af. Du kan ikke spinde dig ud af den, vel? Fordi altså, et dokument er et dokument, ikke? Og det, som der blev sagt i dommen dengang, det er jo, jamen det her kan man jo umuligt have overset. Altså man, fordi Messerschmidt har jo selv afleveret, han har også selv skrevet under på det papir. Selvfølgelig kan han se, at det er en sekretariatsmedarbejder, der har skrevet sig under. Det ved han godt. Og det den del af det, tror jeg, ligesom, altså hvis den igen får lov til, hvis det dokument ligesom får lov til at være tyngdekraften i sådan en retssag, det er jo sådan, det bliver opbygget, det er sådan anklagemyndigheden, det vil jo sige, jamen altså. Ikke?
Men hvad så, hvis vi nu siger, for det er vel der, vi begge to hellere i retning af, det er uanset hvilken byretsdommer, de sætter ind på den sag, så er der meget, der tyder på, at han vil ende med at blive dømt for de ting. Hvis så det sker, han i mellemtiden er blevet valgt som formand, Hvor står DF så i 22?
Jamen altså, jamen der mener jeg jo bare, det som han kan håbe på, det er jo, at hvis han først har fået hånd om rattet i den bil, Dansk Folkeparti er, så er det meget svært at få ham væk igen. Han kan klamre sig til det så at sige, selv efter en mulig dom. Og det vil sige, så skulle partiet igen mobilisere for at vælte en formand. Og der vil dynamikken i et normalt parti være, nu har vi valgt ham, og nu må vi stå sammen, han bliver nødt til at fortsætte. Ikke? Det vil jeg se som det. Men det vil selvfølgelig forlempe hans muligheder for, altså ligesom Inger Støjberg, kan du stå med troværdighed i stemmen og tale om problemer med bandekriminalitet, eller at der er lommer i samfundet, som ikke respekterer domstolen.
Three strikes and you're out, ikke?
Altså, ja, det der med, du ved, at manglende respekt for retsstaten, og sådan, altså det vil jo lyde hult og mærkeligt. Og så kan man sige, det jeg synes, der sådan er lidt sådan optræk til lige nu, det er det der med, jamen, hvad er egentlig over hos de borgerlige? Hvad er egentlig forholdet til retsstaten? Fordi det var jo det snit, som man også lavede der, da Inger Støjberg bliver stemt ud af Folketinget, også lige før jul. Det er jo at sige, at vi er et lov- og ordenparti. Det siger Venstre, det siger Konservative, det er også Søren Papes for eksempel forklaring. Klar, prøv at høre, altså, jeg kan have alle mulige sympatier for Støjberg som menneske. Jeg kan have alle mulige sympatier for hvad det var, vi ville, hvad hun ville, med den der adskillelse af de der såkaldte barnebrude. Men vi skal, altså, lov og orden skal overholdes. Og der synes jeg, der har været en tendens til over hos Dansk Folkeparti ligesom at sige, jamen, vi accepterer eller tager dommen til efterretning og alle de der ting, men nogen sådan ligesom at tage den ind og sige, okay, det var forkert, det der foregik. Der stod de jo inde i Folketingssalen og hvad skal man sige, og beklikket den del af det, ikke? Og den dynamik der, hvor man ikke...
Altså hele debatten, som vi havde lige før jul om at stemme Inger Støjberg ud af Folketinget, det havde de fleste jo troet var noget, der skulle tage et ubehageligt kvarter, eller en halv time måske, hvor man skulle sidde og have lidt skidt over det, for de havde det selvfølgelig skidt over det, det er jo en kollega, og en, som mange af dem holder rigtig meget af, og sådan noget, men det endte jo med at blive en debat på næsten 4 timer, fordi Dansk Folkeparti simpelthen gik i maratondebat over den, og gik i infight med enhver, der gik
på talerstolen. Men vel også, du fulgte nøje med, det var jo også en ret interessant debat, om hvordan vi forholder os til retsstat, ministeransvar, forholdet mellem politik og jura. På den måde var det jo en ret spændende debat, også selvom den havde en vis gentagelsestvang over sig.
Helt sikkert, altså, og det tror jeg, det skal vi lave en helt særlig udsendelse om på et tidspunkt. Hele det her forhold mellem jura og politik, som er enormt meget oppe i luften nu, efter rigsretssag og til dels også i forbindelse med Morten Messerschmidt, i høj grad i forbindelse med Mink-sagen, det her forhold mellem, hvordan løser vi skandaler i Danmark? Er det primært gennem juridiske manøvrer eller gennem politiske manøvrer? Det er noget, vi kommer til at snakke mere om, og det er en af de store ting, der står tilbage efter rigsretssagen, også at få lagt nogle linjer for det i Folketinget. Men det bliver en anden dag. Nu skal vi have rundet 21 af.
Okay, så vil jeg lige runde et sidste spørgsmål, Jacob. Det handler om Liberale Alliance, og de er jo ikke så mange i partiet, og deres mest kendte figur er jo partiformanden Alex Vanopslagh. Prøv lige at høre ham her.
Det at være ambitiøs skal ikke forveksles med at være selvoptaget eller navlebeskuende. Tag det fra en selvoptaget mand, der har begået alle fejlene og brugt masser af tid på at jagte likes og politiske titler og andres anerkendelse. Det er som at spise en cheeseburger. Det mætter kun kortvarigt.
Ja, det var fra, da Folketinget åbnede i år, der holder han sin tale som formand. Langt ned i rækkerne, fordi LA er et lille parti. Ja. Statsministeren er faktisk derinde og lytter og nikker til den her tale, der handler om pligt, fællesskab, det her med at gøre noget for andre, glemme sig selv. Det er sådan en, jeg gik rundt for sjov og kaldte den Svend Brinkmann-talen, altså på grund af, at han er psykolog og filosof op i Aalborg Universitet. Han har talt om det her med, hvor at det vigtige var sådan at netop at have det fokus på, hvad man gør for andre, og hvad man er for andre, og ikke nødvendigvis driver med i sin karriere og selvudviklingsræs. Den her tale blev rost fra alle enderkanter i Folketinget. Igen. Altså, han har holdt flere taler, hvor folk har sagt, at Alex har virkelig noget at sige, ikke mindst til ungdommen. Det her var også en tale til ungdommen, der handlede om, at man ikke skulle gå op i selvoptagethed og alle de der ting. Og det er jo en god tale, og jeg synes på mange måder, han er en rigtig dygtig politiker.
Og han gav her i december i forlængelse af det et meget, meget fint interview til Berlinske, hvor han talte om sin personlige krise, om den stresssygdom, der har lagt ham ned, om de overvejelser, den selvindsigt, han er kommet med præcis. Der. Og det var også nogle af de samme grunde, at vi også tidligere på året havde ham som en af de tre nominerede til Altingets Tænkpris, at han er en meget, meget dygtig kommunikator, som også kan sætte sig selv i spil på sådan en meget, meget god
måde. Og gerne vil have fat i ungdommen på en borgerlig manier. Det, der er det sjove ved ham her, der taler han er jo liberalist, men her der taler han om fællesskabet. Altså, det er ikke liberalist som egoist, men liberalisme som en anden måde at indrette samfundet på.
Og det, der er med det, det er jo, at det var så nødvendigt for Liberal Alliance at få en politiker ind, som kunne sige noget andet, end topskatten skal ned. Og det er jo ikke fordi, Alex Vanopslagh ønsker topskatten sænket mindre, end Anders Samuelsen gjorde det. Han gør det om muligt mere, tror jeg. Altså, jeg tror, Anders Samuelsen, det var, han mente jo tit ting sådan lidt på indskydelse, hvis vi skal være helt ærlige. Jeg tror, han mener det helt ind i hjertet og helt ind i sin knogler, den skal ned. Men han har bare andet på tapetet, og det har Liberal Alliance behov for. Men der synes jeg også, partiets svaghed lidt ligger.
Ja, fordi hvordan kan du have så god en partiformand? Og så ligger det, partiet ligger altså og slås lige omkring og også under. Nogle seneste meningsmålinger har haft dem under smertegrænsen.
Men det er efter min mening i hvert fald delvist et resultat af den gamle sandhed om, at det er dyrt at være fattig, og på samme måde er det også dyrt at være et lille parti, fordi det er et meget lille parti. De har tre folketingsmedlemmer, og det er tre på en måde meget ens typer. Jeg tror, de mener på nogle fronter noget meget forskelligt, men de har jo Alex Vanopslagh, selvfølgelig formand, så har de Ole Birk Olesen, og så har de Henrik Dahl. Ja. Og det er tre alfahanner, må man sige. Alle tre. Tre meget, meget stærke sådan maskuline profiler. Mm-hmm. Og synes jeg på hver deres måde også meget dygtige politikere sådan set. Ja. Men de appellerer, tror jeg, meget smalt i deres fremtoning, i deres væremåde og i de mærkesager, de vælger at tage op. Det tror jeg, det er altså en stor udfordring for partiet. Hvor kunne de dog godt bruge en Christina Egelund, som sagde farvel for eksempel. Hvor ville hun gøre underværker for det parti lige nu?
Mm-hmm. All right. Jamen, hvad det hedder. Lad os sætte punktum der, Jacob. Lad os lige måske ligesom hæve blikket ud og se på den samlede flok her. Nu har vi ikke talt så meget om Nye Borgerlige eller om Kristendemokraterne, der også har meldt sig ind. Det er mange partier. Lykkes parti bliver også en faktor i den borgerlige blok. Der er mange om budet her. meget kamp om de borgerlige, om de borgerlige stemmer.
Der var en borgerlig politiker, der sagde til mig i årets løb, at det værste, der kan ske, det er, at vi vinder næste valg, og nogen skal prøve at styre den flok. Det er også fordi, selvfølgelig sagt med glimt i øjet, fordi selvfølgelig vil de gerne vinde næste valg, men det er broget. Det er broget og svært at se, hvor fællesnævneren er. Og det leder også tilbage til det, vi snakkede om, mens vi taler om Venstre i begyndelsen. Det her med, at der er stadigvæk opbruddet og oprydningen efter nederlaget i 2019 er overhovedet ikke færdig.
Præcis. Det tror jeg også, at det er den der. Hvis man kigger på det, siger man, at det borgerlige Danmark har været i tiltagende opbrud faktisk siden 2011. Og det er stadig den proces, politikere, nu har vi talt meget om politikere, der har skiftet parti, vælgerne har helt åbenlyst også skiftet parti, partierne reorienterer sig med Jakob Ellemann, og Venstre har fået en helt anden profil, end den vi har været vant til de seneste 10 år. Konservative, stadigvæk en proces af at lede lidt efter noget, men med en helt anden folkelig opbakning end ellers. Og DF, som du sagde også, vi var vant til, at DF var en enorm faktor i dansk politik de sidste 20 år, og nu er man i nedsmeltningsmodus.
Men jeg synes også her ved indgangen til det nye år, et par ting, som må give anledning til opmundring ved nytårsfesterne i den borgerlige lejr, er for det første hele den nedslidning, der så er sket af Mette Frederiksen. Man kan jo mene alt muligt om Mink-sagen, men der er ingen tvivl om, det tror jeg ingen vil bestride, heller ikke Socialdemokraterne, Nej. At den har slidt enormt meget på Mette Frederiksen. Og det har ligesom gjort, at hun går meget svagere ind i det folketingsår, der begynder. Og det er selvfølgelig så helt kynisk set en fordel for de borgerlige. Og det andet er den her måling, som du selv taler om, og som du også har skrevet en analyse om, den her måling, der viser, hvad er de vigtigste emner for danskerne? Ja. Sundhed står allerøverst deroppe. Og vi oplevede en indgang til denne her aktuelle bølge af den forbandede coronapandemi, hvor vi pludselig fik at vide, at antallet af intensivpladser på danske hospitaler var faldet fra ca. 400 til ca. 300. Ja. Og der var det ligesom om, synes jeg, at det borgerlige Danmark ikke kendte sin besøgelsestid og fik gjort det til en kæmpe politisk sag. Men der ligger altså nogle muligheder der for en borgerlig opposition til at sige, prøv at høre, regeringen har haft 2 år nu til at toptune det danske sundhedsvæsen, og hvad har vi fået for det? Ja. Et par meldinger om nogle lægehuse ude i provinsen, altså det er ikke godt nok. Det tror jeg, hvis jeg var borgerlig politiker, så ville jeg sige, den skal vi ind og...
Jamen, og ved du hvad, det er mærkeligt, hvad det er, at det ved de godt derinde. Jeg har talt med folk i Venstre, de ved jo godt, at det her det bliver en slagmark, men det gælder jo også om at have den der tæft til ligesom at ture udnytte, og jeg tror, man har været på vippen der, fordi der er jo også en modstand imod restriktionerne hos de borgerlige. Jeg tror, de er bange for det, med god grund, tror jeg, at komme til at ligne nogen, der ikke tager corona alvorligt, fordi når sundhed også er eksploderet på vælgernes dagsorden, det er næsten en tredjedel af vælgerne, der mener, at det er det vigtigste emne overhovedet, ud af 10-15 stykker, når vi spørger dem, ikke? Så er det jo, fordi de er bange for corona. Blandt andet jo hænger det jo også sammen, men som vi talte om før, det der med de mange ældre. Altså ældre mennesker er helt naturlig grunden. Ekstra bange for corona, ikke? Så jeg tror også, de har svært ved helt at ramme, balancen.
Jamen, så har de ikke fundet deres angrebspunkter rigtigt nu. Jeg lagde mærke til, at der var et interview, der var en dag lige før jul, hvor Venstres ordfører Martin Geertsen var kørt rundt på de elektroniske medier og kritiserede regeringen, for det var på det tidspunkt, hvor man afskaffede behandlingsgarantien midlertidigt, netop for at give luft til at håndtere corona, og hvor den kritik, han kom med i de interviews, jeg hørte der, den gik meget på, at regeringen havde kørt processen forkert og inddraget Folketingets partier for lidt, og du ved, hvor jeg sad og tænkte, de almindelige danskere er nok lidt ligeglade med, hvordan det er blevet vedtaget ind i Folketinget, men hvis han havde sagt, du ved, de har fjernet 100 intensivpladser, hvad er meningen, så tror jeg, at de fleste danskere havde rettet op i stolen og sagt, hvad sagde han? Hov, der mangler de stadigvæk ligesom helt at få kalibreret budskabet.
Præcis, og så som den sidste sådan politiske ting, vi kigger frem imod, hvert fald til foråret, det er jo det her spørgsmål om reformforhandlinger, hvor regeringen skal ud og skaffe de her 10.000 mennesker i arbejdsudbud. Prisen, den skal de formentlig lave, med al sandsynlighed jo, lave sammen med de borgerlige partier, hvis det overhovedet skal ske. Den pris, de borgerlige kan tage for det, det er jo altså topskattegrænse og udenlandsk arbejdskraft. 2 ting, der gør meget ud på Socialdemokratiet. Det bliver det helt store, tror jeg, drama, den armlægning der.
Men se på den lyse side, det er jo sådan noget, der gør, at vi kan blive ved med at udkomme uge efter uge.
Præcis. Okay, Jacob, nu skal lytterne også have fri og gøre sig klar til nytårsaften. Inden vi lukker af, så skal vi lige komme en anbefaling der til, hvad når folk nu har sendt den sidste nytårsraket afsted, hvad skal de så lige bruge de der fridage der?
Jamen altså, prøv at høre, i sidste uge anbefalede jeg en politisk bog, da vi talte om Rød Blok, og jeg ville så gerne anbefale en politisk bog i år også, men desværre den sidste, jeg læste fra Blå Blok, var Lars Løkkes tredje bog på 2 år, og uden at gå i detaljer, må jeg desværre sige, den kan jeg bare ikke anbefale. Den var altså ikke særlig god. Hans 2 første var glimrende, den var bare ikke særlig god. Så derfor er jeg gået lidt ud i skønlitteraturen her med en anbefaling. Noget, som har fyldt meget af mine læsevaner her i de sidste par måneder, det har været ham, der hedder Morten Pape, som jo lige har udgivet tredje bind i det, han kalder Amager-trilogien. Først var det den, der hed Planen, så kom den, der hed Guds bedste børn, og så kom den sidste her i efteråret, den der hed I ruiner, og især den sidste har jeg været svært begejstret for, men jeg havde ikke fået læst 2'eren, så det er faktisk den, jeg er i gang med her lige ved juletid, den der hedder Guds bedste børn, og den foregår jo ude i nogle af ghetto-miljøerne ude på Amager, og der vil jeg bare sige, der er også et link ind til Blå Blok, fordi hvis man mangler argumenter for nogle af de ting, der er sket med ghettopakke og nogle af de der lovgivninger, der er besat i værk der, så kan man prøve at læse den bog og få sådan en mavepuster. Det er voldsomme sager, og også, synes jeg, sådan, som litteratur meget anbefalelsesværdigt. Det er virkelig... Morten Pape, det er en ting at gå i gang med, hvis man mangler noget at læse i julen eller nytåret.
Klart. Jeg anbefaler... Vi har talt noget om det her med at flytte partier. Ja. Både den her gang og i forrige udsendelse. Og jeg har set 2 dokumentarer om Labour, partiet, Arbejderpartiet i England. Den ene hedder Cast Into the Wilderness, og som handler om...
Hvor ser du den hen?
Ja, den ser på YouTube. Okay, der skal man finde. Den, der hedder Cast Into the Wilderness, er lagt op af nogle, tror jeg, nogle gamle Thatcherites, der synes, at Labour er nogle åndssvage nogen. Men dokumentaren, det er en BBC-dokumentar, den er mega god, og den fortæller om Labours historie der fra Thatcher bliver valgt og op igennem 80'erne. Altså, Labour er jo ikke det danske Socialdemokrati, det er det hele den danske venstrefløj, hvis man kan sige det på den måde. Det er fra Socialdemokratiet til Enhedslisten. Præcis. Og den der udvikling, kamp mellem noget meget venstreorienteret socialistisk og nogen, der vil noget andet og ind på midten, og den er bare vildt spændende. Og så er der den, der er kommet her for nylig, der hedder The New Labour Revolution, som sådan tager den Cast Into the Wilderness slutter, da Tony Blair overtager, og Gordon Brown overtager magten i Labour. Og The New Labour Revolution handler om, hvad de så gør fra 95
og frem. Og hvor ser du den her? Det er også på YouTube?
Det er også på YouTube, også nemlig. På YouTube. Ikke? Og jeg tror, at den sidste er på BBC's
kan jeg tror, ligesom, det kan blive ved med at fascinere det der Blairs Labour der. Altså,
jo, men det kan det jo, fordi det er jo en historie om at lave noget om i politik, lave politisk parti om. Altså i Danmark er den har haft allerstørste indflydelse på, hvor Anders Fogh Rasmussen, der han laver Venstre om. Ikke? Så det er ikke sådan parti ideologisk bundet. Det er det der med at forandre et parti, forandre en organisation. Jeg tror også, at mange sådan private ledere og offentlige ledere kunne finde inspiration. Så er det jo også en skæbne fortælling. Alle dem, der er med, er arketyper, der er taget direkte ud af en Shakespeare-handling. Og de er også meget, meget britiske alle sammen. Ikke? Og nogle, altså, du ved, Tony Benn, som er sådan en meget, meget arrogant venstrefløjstype. Jeg tror, de fleste af os har mødt det teoretisk. Og sådan altså nedladende over for alle typer af forandringer, men også på en eller anden måde, der griber en arbejderklasse, der er ved at få helt nye vilkår, ikke? Og så Tony Blair og Gordon Brown, som jeg er så fascineret af Gordon Brown, et mørke menneske, skotsk arbejderklasse, præstefar, kan simpelthen hele nationaløkonomien udenad, men mangler på en eller anden måde det der, Tony Blair har. Så Tony Blair er en overfladisk politiker på mange måder, men overfladisk på den måde. Han er ikke detaljernes mand. Han er ikke ham, der kan alle tallene. Mm. Men han har de der store, brede idéer og en følelse og et billede af, hvad det er, Labour skulle være. Ikke? Oh. Og så har han noget, som jeg bare... Du ved, nu går man rundt på Christiansborg, og de er jo fascinerende politikere. Hvad er det med dem? Altså, hvordan kan man... Tænk, du talte om Holger K. sidst. En mand, der har været så meget i modvind og medvind, og det helt kan prale af på ham på en eller anden måde. Hvordan er deres psyke? Det er altså, ikke? Og det, som Tony Blair har, det er det der fornemmelsen for øjeblikket. Hvornår er det? Hvornår er det, man slår til? Hvornår er det, man gør noget på vegne af en hel masse mennesker og tror på, at det er det rigtige at gøre? Det er super fascinerende fjernsyn, de to udsendelser der.
Jamen, jeg skal da på YouTube. Tak for det der.
Ja, så kan man klare det i sofaen, hvis med det der, man er havnet. Fedt. Efter nytårsaften. Jakob, vi tager lige et glas
shampoo. Jeg troede aldrig, du ville spørge. Altså.
Jo. Yes, og således.
Så siger vi godt nytår.
Godt nytår også til, også til alle jer lytter derude. Vi er så glade for, at I hører DK Pol. Vi er tilbage næste fredag med mere af det. Skål og glædelig nytår.
Cheers.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.